Slika 23. Исус на крстот. Има само еден начин да го запознаеш Бог. Бог го испрати својот син Исус, за да ни го покаже тој пат. Исус живееше на земјата пред многу години. Тој направи многу добри нешта за да му помогне на народот. Тој ни покажа како ние да го задоволиме Бог, но ние не ги следевме Божите патишта. Ние сите сгрешивме против Бог, се отстранивме од Бога. Казната за гревот е духовна смрт за секогаш. Бог ги спаси Елисеј и Даниел, а и многу други луѓе спаси од смрт. Но Бог не го спаси Исус од смртта. Бог дозволи зломни луѓе да го убијат Исуса. Тие го приковаа на дрвен крст. Исус сакаше да ја земе казната за нашите гревови, бидејќи тој не љубеше. Сега Бог може да ги прости твоите гревови и ти можеш да дојдеш при Бога. Бог може да го оживи нашиот дух и ние можеме да го знаеме Бог, ако сакаме да му служиме.